ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد ارغستي البرنامج كدعدوينك دوندا او مالين ولبا مركه جمعه لغا ربو اد كدغيساتان ورباهينتا اسلامي قال فرقان ولبدا بشه جمادى الاخر سنه كون 1400 الى 6 هجريه قودبدا مانتا وتلادا برنامج كاد كدغيسدونتان وها كميدا تقيمها يهود ايه كدنكا مسلمين ترر قزا اولي هلكودا كسي سوانيا ايدو 10 روح اي شهيدين سعاده او دنبيهي kooxaha kacdoon wadayaasha Suuriya oo wali wada howlgaladooda ka dhankaan Suuriyada iyagoo la wareegay deegaano badan oo dhacabaadiya Hama maamulka Yuhuuda oo jabiyay heshiiskii xabad joojinta ee dhaxmaray ayaga iyo ururka isku magacaabay Hizbullah kadib markii ay duqeymo ka fuliyeen wadanka Lubnaan. Kooxda RSF oo lagala wareegay magaalooyin muhiim ah oo ay ku jirto mandaqad istaraatiiji ah dowladda Ukraine oo sheegtay in xalay Ruushku oo diyaarada drones ah ku weeraray magaalo dhacda galbeedka wadankaas. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysanaysaan warbixin ku saabsan maxay tahay ujeedada ka dambeysa booqashada madaxweynaha Mareykanka ee uu xilligan ku joogo qaarada Afrika. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka raadoyinka dunida. وهجاج قدبدا سويد الغور دويان سو غد بيدونا ان شاء الله ان كو هرين نوقدب كو غوراي برنامجكا دوقيمها يهودا ا كدنكا مسلمين ترر قزه حيا ولي هلكودا كسي سوانيا ايدو ساعدي او دنبيي اي شهيدان 10 روح هدبا وركي او دنبيي وحا وربحينتان كو ايغي عبد الرحمن بدر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دغيستيال ميل كاستو اد جوقتان وحد كوسو دواتان xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yuhuud ee ka wadamarinka go'doonsan ee Gaza. Waxaan maanta talaada dhanka kaano ku beegan maalinkii 424 oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24-kii saac la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza, dagaal xoogan oo lagu jabiyay askarta saynada yuhuuda, caruurta ku nool Gaza oo caalamka u diray fariin, iyo tirada maxaabiista ciidanka yuhuud ee gacantooda ku dileen oo ishaaciyan kooxaha iska caabinta falastiniyiinta. Haddaba aan ku horeyno duqeymaha, duqeymo kala duwan ayaa waxay ciidanka yuhuud u kaygeysteen magaalada Rafax ee dhacda Suudiin Beenaadka ay wadaagaan marinka Gaza iyo waddanka Masar, waxaana halkaas ku sheedeen ka badan 12 ruux oo shacab ah, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen 10 ruux oo kale. Deegaanka Safdaawiye ee magaalada Gaza ayaa sidoo kale ciidamada yuhuud ku garaaceen madaaficda goobta, waxaana halkaas ka dhashay waxyeelo kala duwan oo gaaray dadka shacabka isma ku yeela magaalada Deir al-Balah ee bartamaha marinka Gaza. Isla markaan ay deganaayeen dad rayid ah ay ciidanka saynada yuhuud ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka, waxaana ku sheegay duqeyntaasi baarlamada 5 ruux oo shacab ah kana mid ah dadkii halkaas ku sugnaa, halkeed oo ay kala duwan soo gaareen kuwa kala duwan farabadan. Subaxii hore maanta waxay ciidamada yuhuud duqeymo ku garaaceen magaalada Khan Yunis ee dhacda koonfurta marinka go'doonsan ee Gaza, waxaana halkaas ku sheegay dad badan oo shacab ah, halkeed oo ciidanka duwan soo gaarin tiro kala duwan. Silsiladda duqeymaha ayaa sidoo kale ciidanka yuhuud ka geysteen xaafada Sheikh Ridwan ee magaalada Gaza, waxaana halkaas ku sheegay dad badan oo shacab ah, kuwa kana way ku dhaawacmeen. Suuqa Umar al-Mukhtar ee ku yaalla magaalada Gaza, isla markaana ay ku sugnayeen dad badan oo shacab ah, ay ciidamada yuhuud ka geysteen duqeyn aad u xoogan, waxaana halkaas ka dhashay qasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira, sidoo warbaahintu u sheegay mid ka mid ah dadkii halkaas ku sugnaa. Isla magaalada Gaza, wadada jalaaya galbeedka magaalada ay ciidanka yuhuud ka geysteen weerar toogasho, waxaana ku sheegay dad badan oo shacab ah, kuwa kana way ku dhaawacmeen. Wiil yar oo Falastiini ah ayaa wuxuu sidoo kale ku sheegay toogasho ay ciidanka yuhuud ka geysteen mashruuca Baytullaah ee wuxuuiga marinka Gaza. Shahiidka wiilkan ayaa la geeyay deegaanka Waadi ee ku yaalla magaalada Gaza, guri ku yaalla xerada Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza. Waxay ciidanka yuhuud ka geysteen duqeyn aad u xoogan, waxaana halkaas ku sheegay gabar yar oo Falastiiniyad ah, halkeer oo ay kala duwan soo gaareen caruur kale oo aad u fara badan. Agagaarka masjidka Khaalidiye ee ku yaala magaalada, isla markaana ay ku sugnaayeen dad badan oo shacab ay ciidanka yuhuudda ku garaaceen duqimaad xoogan, waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah, halkay dhaawacmeen kuwa kale. Xaafadda Najle ee ku taala bartamaha xerada Jabaaliya ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqeenaad xoogan oo ay fuliyeen diyaaradahooda dagaalka, waxaana duqeyntaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah, halkeeda oo ay kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. xaafadda Sabar oo ayna ku taalo koonfurta magaalada Gaza, waxay ciidamada yuhuudda duqeynaad xoogan la beegsadeen guri halkaasi ku yaala, waxaana duqeyntaasi cadowtooye ka dhacday guriga ku shahiday dad badan oo shacab ah, halkay jiraan kuwa kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan. dad badan ayaa ku dhaawacmay duqeyn ciidanka yuhuudda ka geysteen xaafadda Abu Iskandariye ee magaalada Gaza. sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqeyn mid la mid ah ka geysteen guri ku yaala meel u dhow masjidka Al-Cumri, isna ku yaala xerada Jabaaliya. dhimasho iyo dhaawac ayaa sidoo kale laga soo tabinayaa duqeyn ciidanka yuhuudda ka geysteen bariga magaalada Rafax ee koonfurta marinka Gaza. silsiladaha duqeymaha ee saacadii ugu dambeeyay maanta ciidamada yuhuudda ka geysteen marinka Gaza ayaana waxa ku sheegay in ka badan 33 ruux oo shacab ah, halkay dhaawacmeen boqolaal ruux oo kale. dhanka kale, caruurta ku nool Gaza ayaa waxay caalamka oo idil ka dalbadeen in ay waxay cunaan u keenaan, maadaama ay caruur yaryar isla markaana la kulmay xaalad adag. caruurta ayaana waxay fariintooda caalamka ugu gudbiyeen dariiqadooda gaarka, iyagoona ku luuqeynaya oo nashiid ahaan u qaadaya. intii ay nashiidada qaadayeen ayaana waxay siteen alaabta cuntada lagu cuno oo ibir ah, waxayna ayaan kuwa sugaya cunto la keenaya isbitaal ku yaala Gaza hortiisa, waxayna dhahayeen
سلام على قاهرين العدا سلام على غزة.
mid ka mid ah caruurta oo kasoo muuqanaya video gaano shalay galab lagu baayay barti Instagramka ayaa wuxuu oranayaa, waxaan in badan sugeyna cunto la keenaya isbitaalkan hortiisa, waan ku aan nagu filneen, waan dhamaantina nawada gaarinin, waxaan idinka dalbanaynaa inaad cunto noo keentaan oo aad dagaalka naga joojisaan. hay'adda Norway ee qaramada midoobay oo qaabilsan gargaarka yarimaha qaxootiga ayaa waxay sheegtay in gargaar bini'aadnimo laga soo gudbinayay macbarka Karam Abu Sulaym oo halka ugu weyn ee laga soo galiyay gurmadka ay la wareegeen koox xubeysan oo aan haybtooda la aqoon. intii ay gawaaridan ku soo socdeen wadada ay jidka u galeen oo ay ka dejisteen ragii kaxeynayay, macluusha ka jirta marinka go'doonsan ee Gaza ayaa waxay si aad ah ugu fiday guud ahaan waqooyiga marinka, maadaama uu haatan yahay gobolka ugu daran ee wajahaya duqeymaha, go'doominta iyo cunto la'aanta. xilli dhammaan deegaanada marinka Gaza ka jirto musiibo bani'aadnimo aan horey loo arag. xilliga jiilaalka ayaana wuxuu sanadkii labaad uu xidhiidha soo galay, iyadoo 2 milyan oo barakacyaal la intooda badan jiifanayaan teendhooyin. xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka Gaza ayaa dhowaan war uu soo saaray, wuxuu ku sheegay in marinka ay ka jirto marxalad musiibo duqeymaha gaajeysiinna ah. duqeymaha sirsifeynta ay geysanayaan ciidamada cadowga yuhuudda ayaana sii soconaya wax ka badan 1 bilood. waxaa sidoo kale laga soo tabinayaa Gaza in la xiray dhammaan goobihii lagu dubayo rootiga sababo ku aadan duqeymaha saynada aan kala joogsan lahayn. waxayna warar ku sheegayeen maalintii ay marinka Gaza soo galaan tiro aad u yar oo baabuur ah, kuwaasoo la sheegay inay sidaan gurmeed, balse ma aan kuwa kaafini kara macluusha halkaasi ka jirta maadaama ay dadku yihiin kuwa aad u fara badan. haddaba xasuuqaad u daran oo ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka 10 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan. guud ahaan xasuuqa ay ciidanka yuhuuddu geysteen 24 saac la soo dhaafay ayaa gaaraya ilaa 4 xasuuq, kuwaasoo ay ku shahideen ka badan 33 ruux, halkay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 108 ruux oo kale, iyadoo xusid mudanta 10 ruux oo shuhada iyo kuwa kale oo dhaawacyo kala duwan qabay kuwa xanibaan yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda. tirada guud ee shahadada muslimiinta Gaza tan iyo 7 Oktoobar ee sanadkii hore 2023 waxay haatan maraysaa in ka badan 44,416 ruux, halka dhaawacuna marayaan ka badan 105,388 ruux oo kale. tani ayaana waxay ka dhigantay in muddo 14 bilood oo uu socdo dagaalka marinka Gaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid ah u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur, bari ilaa iyo bartamaha. waxaana maalmaha iyo saacadahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer Gaza, maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo Yuhuudana saar xandarra u beegsanaysa dadka barakacyaasha ah. Geesta kale, dagaalyaanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa waxay duqeymo ku garaaceen goobo ay ciidamada Yuhuuddu ku leeyihiin dhulka ay xoogga ku haystaan, waxaana duqeymahaasi ka dhashay waxyeelo kala duwan oo gumaystaha gaaray. Guutada Al-Qassam waa garabka militari ee kooxda wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa waxay gantaale ku garaaceen saldhigyo ay ciidamada Yuhuuddu ku leeyihiin deegaanada kala ah Nariim iyo Cinu Thalaatha, waxaana goobaha lagu garaacay gantaale isla soo sheegaya inay geysteen waxyeelo kala duwan. General 14 oo ka mid ah warbaahinta saynada ayaana wuxuu sheegay in gantaaladan laga soo tuuray magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. Sidoo kale ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa waxay gaariteen geeyo ku qarxiyeen deegaanka Safdaawi ee magaalada Gaza xilli uu magaaladaasi ku socdaaliyay. Qasaare kala duwan ayaana gaaray ciidamadii la socday gaarigaasi. Weerar qansa mashiisha ayaa sidoo kale ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ku direen askari iyo wada ka tirsan oo ku sugnaa bariga xarada Jabaal iyo waqooyiga marinka Gaza, goobta ayuna ku dhintay kadib markay rasaastu haleeshay sida ay sheegeen dagaalyahanada wax iska caabinta. Ugu dambeyntii, gelinkii dambe ee maalintii shalay, muuqaal kooban oo ay baahiyeen kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa waxaa lagu sheeciyey dhimashada in ka badan 33 maxbuus oo ka mid ah laystayaasha ku jiray gacanta kooxda, waxayna muqaamadu ka dhawaajisay inay maxabiistani ku dhinteen gacanta cadowga Yuhuuda kadib markay duqeymeen dallaanna ka geysteen deegaanada kala duwan ee marinka. Muqaamada ayaana waxay sheegtay in maxabiistani isugu jireen kuwa raadkooda aan loogeen meel ay jaan iyo cidhib dhigeen iyo kuwa ku dhintay duqeymaha Yuhuuda, waxayna ku eedeeyeen dhimashadooda mujrimka lagu magacaabo Netanyahu oo ah ra-iisul wasaaraha maamulka saynada. Muuqaalkan oo ay kooxaha muqaamadu ku baahiyeen barta ay ku leeyihiin telegramka ayaa waxaa sidoo kale lagu cadeeyey in sii wadada duqeymaha iyo xasuuqyada qaranka Gaza ay kor u sii qaadaysa tirada dhimashada maxaabiista Yuhuuda ee gacantooda ku jira, iyagoona intaasi raaciyey sameeya waxaad samayn kartaan intaysan goor dambe dhicin. Muuqaalka oo sii socda ayaa waxaa lagu soo gudbiyey sida maxaabiista ay u kala dhinteen, qaarkoodana loo waayay iyo taariikhda ay dhacdadaasi dhacday, waxaana lagu bilaabay 4 maxbuus oo ka mid ah maxaabiista gacanta kooxda muqaamada Falastiiniyiinta ku jiray. Waxayna sheegeen in 9kii bisha Oktoobar ee sanadkii 2023 ay ku dhinteen duqeyn baalimaa oo ciidamada Yuhuuddu ka geysteen qidaaca go'doonsan ee Gaza. Oktoobar 14-keeda ay sidoo kale sheegeen in 9 ka mid ah maxaabiista iyagana ku dhinteen duqeyn kale oo ka dhacday qidaaca Gaza. 8 bisha Diseembar ee sanadka 2023-ka, howlgal ay ciidamada Yuhuuddu ku doonayeen ay ku gaareen halka uu joogay askari maxbuus ah oo ka mid ah askartii gacanta lagu dhigay 7 Oktoobar ayaa waxa uu soobay in halkaas uu ku dhinto. 3 bisha 3-aad 2024-ka, waxaa la waayay meel ay jaan iyo cidhib dhigeen 7 ka mid ah maxaabiista saynada Yuhuudda iyo askartii ilaalada ka haysay. Muddo isbuucyo ayaana xidhiidhkooda la la'aa. 3 ka mid ah ayaana markii dambe la ogaaday inay ku dhinteen xasuuq ciidamada Yuhuudda ee ka geysteen bartamaha marinka Gaza. 12-kii Agoosto ayaa in waxay sheegeen kooxaha muqaamada in soo gaaray qabar ku waramaya in mid ka mid ah ilaalada uu dilay maxbuus gacanta ku hayay, halka uu dhaawacyo halis ah soo gaarsiiyay 2 kale oo ka mid ah maxaabiista isla markaana dumar ahaa. 2 Sebtembar waxay shaaciyeen kooxaha muqaamada dhimashada 6 maxbuus ka gadaal duqeymaha ciidamada Yuhuuddu ka geysteen halkii ay ku sugnaayeen. Maamulka saynada Yuhuudda ayaa waxay sheegay in baadigo ugu jireen meedkooda, iyagoona soo qufay shahaadadii lagu aasay magaalada Rafah. Degmooyinka waqooyiga Gaza, howlgal ciidamada Yuhuudda ay ku sheegeen ku soo furanayaan maxaabiis halkaas ku sugnaa ayaa waxay muqaamada daaha ka roogeen dhimashada 2 ka mid ah maxaabiista, kuwaasoo ku baxay gacanta maamulka gumaystaha Yuhuudda. Kooxaha muqaamada Falastiin ayaa waxay gacanta ku dhigeen 7 bisha Oktoobar ee sanadkii hore 2023-ka wax ka badan 250 maxbuus, kuwaas oo isku jiray Yuhuudi iyo ajaanib kale wadamo kale ka soo jeeda. Waxaana heshiiskii maxabiis isweydaarsiga ee dhacay November 2023-ka lagu soo daayay 500 ka mid ah laystayaashaasi. Muuqaalkan ayaa wuxuu banaan ka soo dhigaya in ciidamada Yuhuudda yihiin kuwa laayay maxabiistooda, maadaama ay duqeymeen dhallaana ka wadaan qaybaha kala duwan ee marinka Gaza, halkaas waa goobta sida saxda ah loogu hayo maxaabiista sida ay kooxaha muqaamada shaaca ka qaadeen. Muuqaallo badan oo ay ka soo muuqdeen maxaabiista Yuhuudda oo ay baayeen kooxaha ayaana waxaa fariimo kala duwan loogu diray maamulka gumaystaha Yuhuudda, waxaana loogu sheegay inay yareeyeen duqeymaha baalimada ah maadaama iyaga yihiin kuwa ku dhammaanaya. Maxbuuskii ugu dambeeyey isbuucaan la baahiyay ayaana waxaa lagu magacaabaa Alexander waxaan dowladda Mareykanka iyo reer galbeedka ka dalbaday inay joojiyaan hubka ay halkaas u soo dirayaan maadaama iyagu ay yihiin kuwa ku baaba'ay. Dhammaanintii isiga ka horreysayana waxay sidan oo kale fariimo ugu direen maamulka Netanyahu iyo dowladaha ku garabsiinaya duqeymaha ka socda marinka Gaza. Muuqaalkan ayaa wuxuu sidoo kale shacabka yuhuud u cadeeyey in xukuumaddooday nafta dhaafisay laystayaasha yuhuudda ee ku jira gacanta kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا
وحقاق قيبها نحي برنامج كرع ذوين كدوني ذا هيان اسلام مرينا markaana waxaad ku soo dhawaataan xubanta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
wad mahsantahay haashim abd nasir kooxa kaadon wadayaasha ayaa wali wada hawlgalada ka dhanka askarta nusayriyada waxayna la wareegeen deegaano badan oo dhacabaadiya xamaa kaadon wadayaasha suuriya ayaa saacadihii la soo dhaafay fuliya hawlgalo kala duwan oo ay ku beegsadeen askarta bashar al-asad waxayna ku dileen wax ka badan konton askari oo ka tirsan nidaamka dhigaabka iyagoona weerar lagu halgaaday diyaarad helicopter ah ka fuliyay garoonka magaalada Xamaa ee waddanka Suuriya. Dhimbisha dagaalka Suuriya ay wadaan kooxa kacdoon wadayaasha waxay markan ka socotaa baadiyaha gobolka Xamaa waxayna marba marka ka dambeysa la wareegayaan deegaano hor leh. Shalay oo keliya todoba deegaan oo dhaca baadiyaha gobolka Xamaa ay gacanta ku dhigeen waxay shalay oo isniin ahayd fuliyeen hawlgallo gaar ah oo ay la beegsadeen isku imaatano ciidan iyo garoonka diyaaradaha ee Xamaa. Hawlgalladan waxay kacdoon wadayaashu adeegsadeen diyuuradahan cidna kaxayna loo yaqaano droonka. Mid ka mid ah weerarka ay qaadeen ay la beegsadeen diyaaradaha qumaatiga oo kacay loo yaqaano helicopterka oo ku sugnayd garoonka diyaaradaha magaalada Xamaa, taasoo u diyaar garoobaysa inay duqeyso dadka muslimiinta ah ee ku nool deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxa kacdoon wadayaasha. Weerarkii lala beegsaday diyaaradda wuxuu sababay inay fagaaraha dagaalka ka baxdo maadaama ay soo gaartay waxyeelo adag. Kacdoon wadayaasha ayaa sheegay inay weeraro shiisha ah oo ay ka fuliyeen baadiyaha Xamaa ay ku dileen in ka badan 50 askari oo ka tirsan nidaamka nusayriyada, isla markaana weeraradaas sababay inay la wareegaan ilaa iyo 4 deegaan oo dhaca baadiyaha gobolka Xamaa ee waddanka Suuriya. Iyadoo ay wali halkooda ka sii socdaan dagaalada laayaanka ah ee dib loogu xoreynayo dalka Suuriya, kooxa kacdoon wadayaasha ayaa marba marka xigta warbaahintooda si talantaali ah u soo gudbinaysa mucaskaraadka cusub ee lagu soo saarayo ciidamada kumaandooska oo ku takhasusay adeegsiga hubka noocyadiisa kala duwan. Filim kooban oo ka soo baxay kacdoon wadayaasha ayaa laga dheehanayaa askar ku hubaysan qoryaasha casriga ah ee soo saarta dowladda Ruushka, isla markaana ku wareejiyeena xukuumadda dabar go'aysa ee Dimashq iyadoona ay sitaan ciidamada tababarada gaarka ah la siinayo. Askartan ayaa dhammaantooda garwaaxsan qoryaasha casriga ah ee ku xiran laysarada iyo okiyaaliyaasha aragga habeenkii oo ay adeegsadeen askarta kumaandooska. Ciidamada ka soo muuqday muuqaalka ayaa si adag loo baray khanaaska ama shiishka oo ah waxyaabaha cadowga lagu naafiyo isagoo ku dhow yakan ka fog, waxayna tooganayaan ahdaaf meel sare loo dhigay kuwaas oo lagu mithaalayo ciidamada nusayriyada Bashar al-Asad. Walow aysan joogin fagaaraha rasmiga ah ee rasaasta oo dalaysa qaadayo, ciidamada loo soo xiray tababarka ayaa sameynaya qaabka ugu fudud ee loo fuliyo hawlgallada inzaalka ee habeen dheelmadka iyo sidoo kale kuwa cagmarinta iyadoo aan meesha ka marnayn shishka. Isla maalintii shalay ciidamada u hubaysan oo ka tirsan kacdoon wadayaasha Suuriya ayaa la wareegay garoon militari oo ku yaala magaalada Al-Nayrab oo dhacda duleedka magaalada Xalab oo ay dhowaan gacanta ku dhigeen kacdoon wadayaasha kadib markii dagaalo culus looga furay muruujiyey nidaamka mujrimka. Wariye ka tirsan warbaahinta gudaha ee ka howlgasha waddanka Suuriya ayaa fursad u helay inuu gudaha u galo garoonka si uu u soo tabiyo xogta iyo xaqiiqada taala goobta. Markii ay la wareegeen kooxa kacdoon wadayaasha Suuriya, saxafiga ayaa mid mid u dul istaagaya diyaarado badan oo dhooban garoonka, kuwaas oo u badan kuwa loo yaqaano Miiga, isla markaana ay ka carreen ciidamada nusayriyada Bashar al-Asad.
نتواجد حاليا في مطار النيرب العسكري الذي يقع على أطراف مدينة حلب والذي أعلنت إدارة العمليات العسكرية تأمينه بشكل كامل إضافة إلى الكثير من القواعد العسكرية التي كانت تسيطر عليها خلال أيام الماضية لكن لم تعلن بأنها قد تمكنت من تأمينها بالكامل. ما يعني حاليا بأن مطار النيرب مطار حلب وكل هذه القواعد الأكاديمية العسكرية في الحمدانية وأيضا وصولا حتى قواعد متقدمة للنظام في ريف حلب الجنوبي.
لنا عكلي مملكة يهودا يا جبي هشيسكي حبت جوجينتا هاي لنحن جاي سجى يعور كيسكم جعبي حزب الله. وحد البدي بدأ وصاب حفشل كي يتبردرد هشيسكي حبت جوجينتا هاي دوانا نحن يعور كيسكم جعبي حزب الله. يو مملكة صهاينة عدو جاي يهودا. ساعديه لصولا في وحاد اسكسو تريد عدوين كالدوان اي موجينيا إن لبدا لنعبا يجبين هشيسكي حبت جوجين تاها ايان مركي هرابا سالعاد كوفادين جبين تهشيسكا وحا هرابا باللابا يهودا يادونا عيدا مديدا ايسان جوجين دو قيماهي كفلين ايان كوفورتا ودن كاللبنان غلابني مدي شريد دياراداها مامولك يهودا يا دو قيماكا جيستا كوفورتا لبنان وحينا كدليان ساقال روح الكاي كودا وعمين سدح كلاه duqeymahan ayaa yimid ka gadaal markii ururka shiiciga u jababay yahuuda gantaalana ku weeraysa ligay leeyeen ciidamada sahaynada kayaanka sahyuniga ayaa isagana soo qaaday duqeymo u muuqday kuwa ragal celis ah oo argudasha ka fuulay koonfurta Lubnaan isagoona marmarsiyo mal awwala ka dhiganayo in la jabiyo heshiiska oo la soo weeraray hase ahaatee waxa xaqiiqo ah in yahuuda ay jabiyeen heshiiska xabad joojinta ah ee maalmiye la soo dhaafay ka hirgalay wadanka Lubnaan masaadirtan helayno ayaa inta ku daraya in yahuuda ay si toos ah u duqeynayaan ciidamada xukuumadda Lubnaan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Lubnaan ayaa waray soo saartay waxay ku tibaaxday in mid ka mid ah askartooda oo saarna mooto dhugdhuglay ah oo maray magaalada Marjiyuun ay yahuudu duqeyeen halkaasina uu ku burburay isaga iyo mootadiisa geeska kale kooxda RSF ayaa shalay laga wareegay magaalooyin ka tirsan wadanka Suudaan oo ay ku jirto magaalo istaraatiiji ah dagaalada xoogan ee u dhaxaya ciidamada Suudaan iyo kuwa RSF ee taageerta dawladda Imaaraadka Carabta ayaa wali ka socda dalka Suudaan ee dhaca qaarada Afrika. Inta ay socdaan dagaaladan waxa magaalooyin dhowr ah laga wareegay kooxda RSF. Wasaaradda dagaalka ee Suudaan ayaa maalintii shalay oo isniin ahayd ku dhawaaqday in lala wareegay mandiqada Masnaa Sokor oo dhacday inta u dhaxaysa gobolada Sanaar iyo Al Jazeera. Laguna tilmaamo inay tahay lufees adag iyo taliska RSF ay ku weerar jirtay labada gobol. Kadib markii dagaalo xoogan ay halkaas kula galeen ciidamada Suudaan dagaalka ay ciidamada Suudaan ku qabsadeen mandiqadan muhiimka ah ayaa waxa hordhac looga dhigay duqeymada diyaaradeed oo markii hore lagu wareeray kooxda Daacmo Sariic inta kadib ciidamadu hubaysan oo ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda Suudaan ayaa weerar xoogan afar jiha waxay ku qaadeen murtazaqada RSF RSF ayaa markii hore magaaladan ku qabsaday dagaalo culus oo ay la galeen askarta xukuumadda Suudaan bilihii la soo dhaafay taasoo keentay inay ka insaxaabaan ama dib ugu rasho sameeyaan ciidamada Suudaan sidaas ayayna gacantooda uga baxday ciidamada militariga dawladda Suudaan waa magaalo ay hoos imaadaan tuulooyin farbadan isla markaana ah mid istaraatiiji ah marka la fiiriyo halka ay dhacdo juqraafi ahaan dalka Suudaan sidoo kale maleeshiyaadka RSF ayaa maalintii shalay laga farmaroojiyay magaalada Umul Qurra al qariiba oo u dhow magaalada Wudmadni ee caasimada gobolka Al Jazeera. Ugu dambeyntii xukuumadda Ukraine ayaa shalay sheegtay in xalay Ruushka diyaarado drones ah ku weerartay magaalooyin dhaca galbeedka waddankaasi. Dawladda Ruushka ayaa xalay diyaarado drones ah ku weerartay magaalada Ternopil ee dhacda galbeedka waddanka Ukraine, wuxuuna weerarkaasi sababay in dhanka galbeed ee magaalada ay korontada ka go'do. Koronto la'aanta dhanka galbeed ee magaalada ayaa timid iyadoo horey ba qaybo ka mid ah magaalada iyo hareeraheedba ay ka go'neyd korontada isbuucii kan ka horeeyay. Taasoo sabab ah weerarada sidaan oo kale Ruushka u geysto magaalada. Galabnimadii isniinta ayaa ahayd markii weerarkan la mid ah uu ka dhacay isla magaalada Ternopil, kaasoo Ruushka ku dilay hal ruux halkay ku dhaawacmeen kuwa kale. Magaalada caasimadda ah ee Ternopil ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka Ukraine, waxayna dadka ku nool magaalada Ternopil iyo hareeraheeda dagaalka Ukraine ka hor gaarayaan 1 milyan oo ruux. Haatan ayaa la sheegayaa in tiradaasi aad uga nusqaantay maadaama dagaalo xoogan ay ka dhaceen dalka Ukraine. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Haashim.
Waa hagaag, weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida, wuxuuna idin kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxay tahay ujeedada ka dambeysa booqashada madaxweynaha Mareykanka ee uu xilligan ku joogo qaaradda Afrika. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Haaji.
Joe Biden madaxweynaha ka soo jeeday xisbiga Dimuqraadiga ee ka sii xirxiranaya aqalka cad ee looga arimiyo dalka Mareykanka kadib markii uu doorashadii Noofeembar ku guuleystay Donald Trump ayaa xilligan ku sugan qaaradda Afrika oo isku beddeshay fagaare ay si dadban ugu hardamayaan dowladaha sheegta quwadaha caalamka. Biden ayaana booqashadan uu ku yimaaday qaaradda Afrika wuxuu ballanqaaday kalsii fog intiiba ay qabsoomin doorashada Mareykanka. Booqashadan uu xilli hore sii ballanqaaday xafiiska madaxweynaha Mareykanka muddana laalnayd ayaa sida ay sheegaysa warbaahinta Mareykanka waxa ay daaran tahay soo bandhigidda mashruuc ay taabigelinaysa xukuumadda Washington kaasoo wada tareen isla markaana isku xirta saddex dowladood oo Afrika ah loogu sameeyo qaarada. Tallaabadan iskaashiga ku suntan ee Biden uu ku yimid qaarada Afrika isagoo ay maalmo fara ku tiris ah uga harsan tahay in loogu sii dhawaaqo tilmaamta madaxweyne ayaa ka dhigan qorshe cusub oo Mareykanku doonayo in uu ku wajaho hunguriyeynta iyo hammiga dowladaha tunka weyn ee ku aadan qaarada Afrika, si gaar ah dowladda Shiinaha oo wayihii la soo dhaafay galaangalkeeda ku ballaarinaysay dowladaha dhaca Afrika. Joseph Biden ayaa socdaalkiisa qaarada Afrika waxa uu bilowday maalintii shalay oo Isniin ahayd, isagoona ka bilowday dalka Afrikaanka ah ee Angola. Biden ayaana sidaasi ku noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee hay'adda Mareykanka, isla markaana booqasho ku taga dalka Angola sida ay daabiceen warbaahinada Ameerikaanka iyo waliba barta loo yaqaan The White House Government oo daabacda wararka aqalka cad. Intii uu Joe Biden ku sii wajahnaa Jamhuuriyadda Angola, waxa uu ku hakaday dalka jasiiradda ah ee Gabu Fardi ama Jamhuuriyadda Ra'sul Akhdar ee ku taal badweynta Atlantic, isagoona halkaasi kulan aan la sii shaacin kula qaatay ra'iisul wasaaraha dowladan yar ee jasiiradda ah Yoslis Kuria. Booqashadan oo ah tii ugu horreysay uguna dambeysay ee uu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Joe Biden uu ku taga qaaradda Afrika ayaa diiradda saari doonta saxaraha koonfureed ee qaaradda, halkaasi oo uu ka hana qaadi doona mashruuc wada samayn ah oo loo bixiyey Lobito, dhanka kalena lagu hormarinayo waddada tareen ee isku xirta saddexda dowladood ee Afrikaanka ah, mandiqadaasina dhaca ee kala ah Zambia, Congo iyo Angola. Marka laga soo taga mashruuca wada bixinta, halku dhigana looga dhigay Lobito, ololaha ka dambeeya socdaalka Biden ayaa ah xoojinta galaangalka siyaasadeed ee uu Mareykanka ku leeyahay qaaradda Afrika. Xukuumadda Washington ayaana u sacyinayso in ay wujud ku yeelato mandiqadan saxaraha koonfureed ee qaaradda Afrika oo ah mandiqad hodan ku ah macaadinta laga helo korontada loo isticmaalo batariyaha loo adeegsada gawaarida ku shaqeeya korontada iyo aaladaha kale ee elektroniga ah. Majaalka tamarta dabiiciga ah ayaana ah halka salka iyo madaxa u ah Baritanka ka dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha. Xukuumadda Bikin ayaana sida muuqanaysa Washington kaga hormartay majaalkan sabab ku aadan haymanaynta Shiinaha ee macaadinta Afrika. Tan iyo muddo sanada ah, dowladda Mareykanka ayaa dadaal har iyo habeen ahba u gashay sidii ay cilaaqaad wanaagsan oo siyaasadeed uga samaysan lahayd dowladaha dhaca qaarada madow, iyadoona arrinkaasi u sii maraysa howlo ganacsi iyo waxa loogu yeero kaalmooyinka bini'aadamnimo, balse waxa ugu noqday mashruucan cusub ee wadajeexida ah, taasi oo dhirirkeedu gaaraya 1,300 oo kiilomitir, lacagta ku bixaysa ayaana lagu qiyaasay 2.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Tani ayaana ka dhigan tallaabo cusub oo uu Mareykanka ku wajahayo galaangalka Shiinaha, sidaba ay tilmaamaysa wakaaladda wararka ee Associated Press. Xafiiska Joe Biden ayaa mashruucan wada samaynta qaaradda Afrika ku tilmaamay in uu ka mid yahay mubaadaraadka ama howlaha uu taabagelinayo madaxweyne Joe Biden, balse mustaqbalka Lobito iyo tacaamulka ka dhexayn doona qaaradda Afrika oo ay ku nool yihiin 1.4 bilyan oo qof iyo dowladda Mareykanka ayaa ah mid ay jaangoyn doontay idaarada cusub ee Mareykanka, taasi oo uu horjoogana ka yahay Donald Trump oo talada Mareykanka dhigiisa Biden kala wareegi doona 20-ka bisha Janaari ee sanadka soo socda 2025-ka. Maamulaha qaybta Afrika Mavambi Diozili ee markaska dawliga ah ee daraasaadka iyo arrimaha istaraatiijiga ah oo ah markas sameeyo baaritaanada magaalada Washington ee xaruntiisa tahay ayaa sheegaya in madaxweyne Joe Biden uu xilligan waxba ka ahayn qaarada Afrika. Madaxda Afrikaanka ayaana bilaabay buu leeyahay in ay diiradda saaraan Donald Trump bahwadaagsi hoosana ay la sii samaystaan. Dowladda Mareykanka ayaa dhankeeda qaaday tallaabo ay 100 milyan oo dollar ugu gaaryeelayso waddada Lobito, iyadoona maalgelinta waddadani ay Mareykanka kala qayb qaadanayaan midowga Yurub iyo dowladaha ku bahaysan ururka G7 ee dhaqaalaha ah. Mashruucan ayaana waxaa hogaamin doona shirkada galbeed ah iyo bunuug ka soo jeeda qaaradda Afrika. Tommy Sheehy oo isna ah falanqeeye ka soo jeeda Afrika, qaybna ka ah macadka Mareykanka ee arrimaha nabadgelyada, ayaa dhankiisa sheegaya in ololaha uu ku dhawaaqay Joe Biden ee lagu hirgelinayo waddada tareeneed ee Lobito isla markaana isku xiri doonta dalalka Zambia, Congo iyo Angola ay qayb ka tahay dadaalada ay wadaan dowladaha galbeedka, isla markaana ay kaga hortagayaan dowladda Shiinaha oo mashruuc ballaaran ka wada mandiqada Bariga Dhexe. Joe Biden ayaa booqashada rasmiga ah ee uu ku imaaday xilligan qaaradda waxa uu ballan qaaday sanadkii hore ee 2023-ka, waxaana loo dibdhigay sanadkii 2024-ka horaantiisa, haddana waxaa loo dibdhigay mar kale bishii Oktoobar ee sanadkan sababa ku aadan duufaantii Milton. arintan ayaan qayb badan oo ka mid ah dadka Afrikaanka ah dareensiisay in qaaradooda aysan muhiimad badan ka lahayn madaxda Ameerikaanka ah agtooda. Balse ku dhawaaqida mashruuca loo biito ee Biden kadib, ifafaallo wanaagsan ayaa u bidhaamaya idaarada Mareykanka, kaasi oo siinaya fursad ay ku wajihi karto nufuudka iyo galaangalka Shiinaha ee qaaradda Afrika, oo ah mawduucii la hardankiisa ka wada socdaan labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Demoqraadiga oo ku loolama talada Mareykanka. Mas'uuliyadka ugu horeeya ee Trump dusha ka saaran marka uu ku soo laabta aqalka cadna waxaa ka mid ah inuu u saaciyo sidii uu u yareyn lahaa haymanada Shiinaha ee caalamiga ah. Mashruuca loo biito ayaa daaran in la hormariyo lana ballaariyo sidaba uu ku nuuxnuuxsaday Joe Biden wadada tareeneed ee isku xirta waqooyiga Zambia ilaa koonfurta Congo, dhanka kalena gaarto ilaada kadda loo biito ee dalka Angola oo ah meesha loogu magacdaray mashruuca. Wadadan ayaana noqon doonta dariiqa lagu dhoofiyo macaadinta Afrika ee loo wada galbeedka. Mashruuca loo biito ayaana u muuqanaya mid hergeli kara sababo ku aadan guusha diblomaasiga ah ee ay dalka Angola ka xaqiijiyeen siyaasiyiinta Ameerikaanka ah. Guushaasi ayaana keentay in tiro shirkada galbeed ah ay ka shaqeeyaan mashaariicda Angola, taasi oo dad badan dhakafaar ku noqotay marka la eego xiriirkii xoogganaa ee ka dhexeeyay Angola iyo Bikin.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسوء
ودهانا انتا ايان كسوا قبقبانينا برنامج كان عدوين كادوني دا تاني انتا انكو كل ماينا برنامج كان ملا مدا وحانا دكو دافينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى